У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 22 години. У празькій студії Сергій Навумчик. У ближайшій годині ефіру ви почуєте. У празькім акценті, чому улади устрималися до вживання сили під час акції на День волі. У білоруських осяродках означають годовіна обвящення незалежності БНР. Чи добереться кризис до білоруських турмов? У вольній студії про досягнення і проблеми білоруського книгодрукування. Огляд телефонування на свободу, інтерв'ю з громадським редактором тидня Анатолієм Сідаревичем, передача Сергія Дубовця «Як святкувати», а так само дайджест «Ночної свободи». Усе гэта після випуску новинову.
У ефіры «Свабода». У празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. На пачатку пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Алесь Бяляцкі быў абраны сёння старшынём Рады праваабарончага грамадскага аб'яднання «Наша вясна». Яго кандыдатуру адзінагалосна падтрымалі ўсе 82 ўдзельнікі з'езду, які адбыўся сёння ў Менску. У склад Рады, акрамя Бяляцкага, былі абраны Уладзімір Лапковіч, Валянцін Стэфановіч, Тацяна Равяка і Марына Станкевіч. У Менск сёння прыбыў міністр замежных справ і супрацы каралеўства Гішпанія Мігель Марацінас. Назаўтра яго запланаваныя перамовы з беларускім калегам Сергеем Мартынавым. Аб канкрэтнай мэце візіту не паведамляецца. Беларуская служба МЗС праінфармавала, што на парадку дня стаіць абмеркаванне ўсяго комплекса пытанняў двубаковых стасункаў, уключна з палітычнай, эканамічнай і гуманітарнай праблематыкай. Працягваем навіны сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама паабяцаў кансультавацца з пакістанскімі лідарамі, перш чым прадпрымаць крокі па пераследу тэрарыстаў на тэрыторыі краіны. Па словах Абамы, яго новая афганская стратэгія не мяняе адносінаў да Пакістану як да суверэннага ўраду. У інтэрв'ю каналу CBS ён таксама пацвердзіў, што план вываду амерыканскіх войскаў з Іраку застаецца нязменным, але не будзе прыспешвацца. Левацэнтрыйскія лідары краінаў свету заклікалі да рэформы ў справе паляпшэння нагляду за глабальнай фінансавай сістэмай. На сустрэчы ў чылійскім горадзе Віна-дэль-Мар брытанскі прэм'ер Гордан Браун і бразільскі прэзідэнт Луіс Ігнасіо Лула да Сільва падкрэслілі, што гэтыя рэформы неабходныя для таго, каб пазбегнуць чарговага эканамічнага абвалу. Браун, да Сільва і іншыя спадзяюцца, што гэтыя рэформы будуць зацверджаныя найбольш эканамічна развітымі краінамі на саміце вялікай дваццаткі, які адбудзецца ў Лондоне на наступным тыдні. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден, аднак, перасцярог ад залішняга рэгулявання, зазначыўшы, што свабодны рынак павінен мець магчымасць па-ранейшаму функцыянаваць. Іракскія салдаты абкружылі і загадалі здацца суніцкім ваяўнікам, якія распачалі ўзброены супраціў пасля арышту учора іхняга лідара Адэзіла Аль-Машхадані. Аль-Машхадані, абвінавачаны ў тэрарыстычнай дзейнасці, быў ачольнікам багдадскай так званай рады абуджэння, куды ўваходзяць шматлікія былыя паўстанцы, якія потым перайшлі на бок Злучаных Штатаў у змаганні з Аль-Кайдай. У выніку сутычак паміж былымі паўстанцамі і амерыканска-іракскімі войскамі загінула найменей 3 чалавекі. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі заклікаў апазіцыю да дыялогу і засцярог яе ад спробы перавароту падчас акцыяў пратэсту, запланаваных на наступны тыдзень. Грузінская паліцыя арыштавала на мінулым тыдні 10 чалавек па закідах у падрыхтоўцы непарадкаў падчас планаваных пратэстаў. Апазіцыя абвяргае гэтыя закады. У Турэччыне сёння прайшлі мясцовыя выбары. 48 мільёнаў выбаршчыкаў мелі абіраць мэру гарадоў і сябраў муніцыпальных асамблеяў. Падлік першых 15% галасоў пацвердзіў папярэднія пытанні, якія паказвалі яўную перавагу кіруючай умеранай ісламісцкай партыі справядлівасці і развіцця. Яна набрала больш як 40% галасоў. Дэбаты ў выбарчай кампаніі разгарнуліся ў асноўным вакол магчымых шляхоў вываду турэцкай эканомікі з цяперашняй стагнацыі. Урад тым часам вядзе перамовы з міжнародным валютным фондам аб атрыманні мільярдаў даляраў крэдытаў. Анаталійскае інфармацыйнае агенцтва паведамляе аб сутычках паміж прыхільнікамі супрацьлеглых палітычных лагераў па ўсёй краіне, у выніку якіх 4 чалавекі былі забіты і дзясяткі паранены. У Пакістане 11 паліцэйскіх былі выкрадзены ў выніку нападу ваяўнікоў Талібан на паліцэйскі блокпост у памежнай з Афганістанам правінцыі Хібер. Барак Абама запрасіў лідараў найбольш эканамічна развітых краінаў свету ў Вашынгтон на саміт па праблемах выкарыстання энергіі і кліматычных зменаў. У Чарнагорыі прайшлі датэрміновыя парламенцкія выбары. Паводле апытанняў, кааліцыя Еўрапейскай Чарнагорыі на чале з прэм'ер-міністрам Міла Джукановічам можа чарговы раз атрымаць мандат на фармаванне ўраду. ЗША не збіраецца збіваць паўночна-карэйскую ракету, якую Пхэньян збіраецца выпрабаваць у бліжэйшай будучыні. Такую заяву зрабіў сёння сакратар абароны Злучаных Штатаў Роберт Гейтс тэлепраграме Fox News Sunday. Гэта быў выпуск навінаў. Наступнае слухайце ізноў праз адну гадзіну.
на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик сьогодні у нашій програмі ви почуєте. У празькім акценті. Чому уладу стрималися від уживання сили під час акції на День волі? Наскільки удалою була акція? У білоруських осяродках відзначають годовину обвящення незалежності БНР. Чи добереться кризис до білоруських турмов? У вольній студії про досягнення і проблеми білоруського книгодрукування. Огляд телефонування на свободу, інтерв'ю з громадським редактором тидня Анатолієм Сидоревичем, передача Сергія Дубовця «Як святкувати», а так само дайджест «Ночної свободи». У ефірі «Праський акцент». Чому уладу стрималися дожування сили під час акції на День волі? Наскільки удалою була гэтая акція? Ці адлюстравався її хадзе економічний кризис, який зараз переживає Білорусь? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акценце разважаюць палітолог Юры Чавусаў і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Пасля недавніх заяваў Александра Лукашэнкі на конт апазіцыі, вашывая апазіцыя, пятая калёна, ворагі народу, можна было б меркаваць, што гэта старт новай хвалі рэпрэсіяў супраць апазіцыі незалежнага грамадства. І ў прыватнасці, што сёлета сутыкненні падчас святкавання Дня волі будуць такімі ж жорсткімі, як летась. Гэтага не адбылося. Чаму? Ці таму, што апазіцыя зрабіла ўсё, каб прадухіліць сутыкненні, ці ўлада паводле нейкіх прычынаў і не збіралася ўжываць сілу, дэманстраваць так, ўжываць не. Андрэй Дынько, як вы лічыце?
Думаю, калі б дэманстранты пайшлі ў цэнтр сталіцы, сіла была б ужытая і паўтарылася б сітуацыя мінулага года, калі людзі стараліся дайсці да плошчы перамогі, а ОМОН жорстка біў. В этом разе все дзейнічалі па сітуацыі. Я б сказаў, што апазіцыя элегантна перайграла ўладу ў гэтай складанай гульні. Яна з аднаго боку ўнікнула з нявагі. Улады ж спецыяльна пасылаюць беларусаў туды на Бангалор, так? Савецкія святы святкуюцца ў палацы Рэспублікі на Кастрычніцкай плошчы, а беларускія святы вы святкуйце на балоце, это ваша мера. І ў той жа час яна прадэманстравала сябе, свята было. Было ў такім фармаце, калі нейкае ўжыццё сілы было б немагчыма Лукашэнку абгрунтаваць замежніку. Макей не змог бы абгрунтаваць нямецкаму паслу, чаму людзі, якія стаяць проста ў ланцуг, мусяць быць разагнаны.
Юры Чавусаў, ці згодны вы з трактоўкай Андрэя Дынько? Падчас Дня Салідарнасці ў мінулым месяцы ўлада ўжывала сілу нават тады, калі людзі спакойна стаялі. Так вось ваш адказ. Гвалту не было, таму што апазіцыя паводзіла сябе такім чынам, што падставаў для гэтага не было. Ці справа ў тым, што ўлада вырашыла сілу не ўжываць?
На маю думку, абодва гэтыя чыннікі мелі месца, то есть аднаго боку інтарэсы ўлады не ўжываць сілу ў тых сітуацыях, калі яна можа зашкодзіць нейкім знешнепалітычным інтарэсам. Ну і пісьменныя дзеянні арганізатараў гэтай акцыі, тут я пагаджуся з спадаром Дынько, арганізатарам даволі ўдала атрымалася праскочыць такое ігольнае вушка паміж Бангалор і Кастрычніцкай. Наконт гэтых жорсткіх заяваў Александра Лукашэнкі напярэдадні акцыі, прапагандысцкая актыўнасць кампенсуе звязаныя рукі ў галіне рэпрэсіўнай актыўнасці. Я тут узгадаю вытрапнае выслоўе спадара Сівіцкага, што маўчанне гармата ў нас кампенсуецца спевамі музаў. І вось гэтыя ідэалагічныя накачкі, якія адбываліся ў Віцебску, відавочна, не былі не выпадковыя. Это такое указанне чыноўнікам, увогуле дзяржаўным службоўцам, не занадта ўспрымаць на веру тыя мэсэджы пра лібералізацыю, якія часам транслююцца пераважна замежным назіральнікам. Гэта такі указанні, што у прынцыпе правілы гульні не змяняюцца, толькі от як бы часова робіцца больш, магчыма, больш складана. Апазіцыя ж удала карыстала той фармат, які мог быць магчымым, і дастаткова трапна узнавіў гэты фармат ланцугоў, якія ў час былі даволі папулярныя, пасля трошкі былі падзабыты. А ўлады сілу сваю прадэманстравалі, але ў прэвентыўным фармаце. Гэта была дэманстрацыя без ужывання тых спецсродкаў, якія былі
падрыхтаваны.
Юр, вось вы сказалі наконт пісьменнасці арганізатараў, але такое ўражанне было, што розныя ўдзельнікі акцыі насамрэч дзейнічалі не паводле загаду арганізатараў, а паводле розных сцэнароў. Ну вось адны большасць на заклік Віктара Івашкевіча сапраўды стварылі гэты шыхт в находніках ад акадэміі да нацыянальнай бібліятэкі. Другая група моладзі на чале з Артурам Фінкевічам спрабавала прайсці на Кастрычніцкую, але павярнула, патрапіўшы на шыхт АМАПу. Яшчэ нейкая моладзь правяла шоу спалення партрэтаў прэзідэнта, і, дарэчы, арганізатары расцанілі гэта шоу як правакацыю. Вось, на ваш погляд, такая разнастайнасць дзеянняў, яна ўзмацніла ці аслабіла эфект ад акцыі?
Вы трапна заўважылі, што насамрэч падчас адной гэтай акцыі на дзень волі адбылося некалькі акцыяў. Безумоўна, гэта звязана з тым, што аргкамітэт правядзення дня волі ў гэтым годзе ён быў створаны ў межах адной палітычнай структуры. Сапраўды, розныя сцэнары, розныя сцягі былі заўважныя. Арганізатары з партыі БНФ, былі сцягі руху за свабоду, аб'яднанай грамадзянскай партыі. Вельмі шмат было сцягоў беларускай хрысціянскай дэмакратыі, расцяжкі маладога фронта, гэтай новай арганізацыі «Маладая Беларусь». Ну, у гэтым спецыфіка дня волі, гэта ж не толькі свята гістарычнае, традыцыйнае, але і такое знакавае сімвалічны пачатак палітычнага сезону. То гэта было своеасаблівае такое дэфіле палітычных сілаў, тых, хто будзе ці збіраецца вызначаць сітуацыю на палітычнай сцэне, напэўна, на яе правым фланге. Ну, і гэта наклала свой адбітак, сапраўды, у межах адной акцыі адбывалася некалькі сцэнароў. Хтосьці ішоў на Кастрычніцкую, хтосьці, мабыць, на Бангалор збіраўся. Ось, як бы, самі арганізатары вынайшлі ўзнаўленне гэтых ланцугоў. Што да эфекту, наколькі гэта паўплывала, ну, напэўна, некая інфармацыя да насельніцтва такім чынам была данесеная, што вось такія-то палітычныя сілы ёсць, яны не зніклі. Я прыгадаю, што на Радыё Свабоды напярэдадні акцыі гаспадар Роўда адзначыў, што сэнс гэтай акцыі – это выключна адлюстраванне наяўнасці палітычнай апазіцыі ў краіне, што само па сабе немала. Ну і падчас акцыі гаспадар Івашкевіч, калі заклікаў людзей выстраіцца ў ланцуг, ён так як бы і сказаў, давайте пакажам, што мы ёсць, што нас шмат. А астатнія сцэнары, яны адбыліся, мабыць, так трошкі маргінальнымі, трошкі паза межамі мейнстріма вось такой акцыі.
Андрэй, а як вы ацэньваеце вось гэтую разнастайнасць? Яна ўсё ж такі ўзмацніла ці аслабіла эфект? Бо, ну, ўсё ж такі, калі праводзіцца дэманстрацыя, то гэта акрамя ўсяго іншага і дэманстрацыя, так бы мовіць, палітычнай моцы арганізатараў. А тут вось пэўныя элементы гэтай дэманстрацыі фактычна не падпарадкоўваліся арганізатарам і дзейнічалі па нейкіх сваіх, можа, часам рызыкоўных сцэнарах.
Па-першае, трэба ўлічваць, што у арганізатараў нема якасная гукаўзмацняльнай апаратуры. Як толькі з'яўляецца якасная гукаўзмацняльная апаратура, я адразу ўлады канфіскуюць. Максімум, што яны дазваляюць пранесці нешта такое ці правесці нешта такое мінімальнае. В адсутнасць гукаўзмацнення арганізатары любой дэманстрацыі ў Менску, яны не здольныя даносіць свае пасланні да ўсіх удзельнікаў гэтай дэманстрацыі. Так было і на гэты дзень волі. Там было такое гукаўзмацненне, што чуваць было там, ну, тым, хто стаяць у бліжэйшыя дзясяткі метраў. А тыя людзі, хто стаяць трохі далей, яны ўвогуле не чуюць, што там гавораць. Там Івашкевіч заклікаў, а пасля ўжо там нешта вусна ў вусна. Там перадаюць, што вот там Івашкевіч заклікаў выстраіцца ў ланцуг. Які ланцуг, дзе, ў якім месцы выстраіцца. Чаму так адбываецца? Улады наўмысна не даюць таго ўзмацнення. Яны робяць стаўку на дэзарганізацыю гэтых масавых акцый. Таму што яны лічаць, па-першае, людзі, калі яны не ведаюць, што рабіць, яны нічога не робяць. Па-другое, што яны лічаць, што тады ў людзей узнікае зло на арганізатарах. Ах, вот яны не змаглі забяспечыць гукаўзмацнення. Хаця насамрэч яны не могуць ніяк яго забяспечыць. У гэтай сітуацыі ёсць другі бок. Ну, аднойчы сітуацыя можа выйсці з-пад усякага кантролю. Таму што тыя людзі, якія вот не чуюць, што там да чаго заклікаюць арганізатары, што куды там хто вядзе, яны дзейнічаюць тады так, як самі гэта разумеюць. І таму ну, непазбежная тая самаарганізацыя падобных масавых акцый. Пакуль на іх выходзіць там 3-4 тысячы чалавек, яна набірае адны формы. Тобто, значыць, што адны стаюць у ланцугу, другія там паляць тыя партрэты, якія так усім абрыдлі, трэція там ідуць кудысьці, думаюць, што трэба, як заўсёды хадзілі ў цэнтр, трэба і зараз прарывацца ў цэнтр. Але уявіць сабе, што гэтая масавая акцыя аднойчы большая, тады гэта прыводзіць проста да таго, што людзі кіруюцца нейкімі сваімі інстынктамі. От інстинкти кажуть йти на прорив, вони йдуть на прорив. Інстинкти кажуть розбігатися і топтатися, вони будуть розбігатися і топтатися. Щодо самоорганізації, цієї непозбежної самоорганізації, то у гетий раз те, що відбувалося, людям відовочно подобалося. Я там от був, говорив з людьми, і вони всі були страшно задоволені тим, що тут кілометр проспекту був плановано національними стягами, одні стояли, другі махали, треті ходили. І от відгуки після в інтернеті були так само вельми прихильні. Всі удільники казали, що в цілому сподобалося.
Напередодні акції 25 соковіка влади провели сапраўды масштабную кампанію запалохвання і превентивного тиску на многих опозиційних активістів у Менску і у регіонах. А у самий день акції в столиці була сконцентрована просто неймовірна кількість АМАПу і спецтехніки. Ну, ось було таке враження, що влада рихтується, ну, я не ведаю, чи то до революції, чи то до нової площі. Така підрихтовка була, ну, прям скажем, неадекватною той події, яка відбулася. Чому? Чому така, ну, на перший погляд, може, я помиляюся, чому була така неадекватність, Андрій?
Ну, ви маєте рацію, Юри, підрихтовка була фантастична, були, як раніше, снайперы, были десятки аутозаков на видовоку, как люди бачили, что их чекает. В этом году улады подрихтовали еще абсолютную новинку. На бульваре Мулявина наши журналисты назирали подрихтованные спирали Бруно. Это значит такие мотки колючей проволоки, якими можно было перегородить проспект, как люди не шли в центр. Вот тут в этом недопущение прихода в центр, мне бачится ключевая логика деяния лукашенковского аппарата. Вот прорвались б люди в центр, сумнел закрался. А те настолько мощная система, коли тут 4000 демонстрантов могут прорваться в центр. Эта демонстрация силы, она потребная для подтримания градусу страху у громадства. На градусе страху диктатура тримается, а до того, что теперь мы маем в этом годе ситуацию, коли популярность улада у их на экономичной политике, и она падает. Кризис, он зачапил людей. Заробки упали уже на трофину литерально за 3 месяцы, в доляровом выражении. И в этом сенсе приклад оппозиции, он может быть заразный.
На хвалях Радио Свободы вы слухаете передачу «Пражский акцент». У дискуссии берут удел политолог Юра Чаусов и шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько. Вязи передачу Юра Дракохуст.
Мы ведаем, насколько приоритетным для державы является финансование спецслужбов, всех этих правоохранительных органов, шматликих внутренние войски, службы безопасности президента и так далее. И помеж этими службами, ну, постоянно идет как бы конкуренция, да, кто из них больше потребен, кому потребны новые бюджеты на новую технику. И треба ведать, что в Беларуси, как у нацистской Немеччине, как мы ведаем, есть конкуренция помеж этими службами, они одна другой не подпорядковываются и ворогуются. На этом как бы, режим будуя свою устойливость. На конкуренции вот этих не разделения уладов, а разделения служб специальных. Я думаю, что певные осиротки у Министерства внутренних справ максимум сутыкнулись с тем, что есть погроза альбо скорочення бюджету, альбо сапраўды нехто почав пытаться. Ось мы там в 2006 годі закупили спиралі Бруна, а не на складах пыляться, да? Гэтая ведомостная зацікавленасць у тым, каб не допустить скорочення бюджету менавіта для своей службы, я думаю, что в умовах финансового кризиса у ладу есть потреба финансовать менавіта тыя спецслужбы, тыя гвалтовные силы, якія сапраўды патрэбныя, не распыляць сродкі на нешта непатрэбнае. У справаздачы дзе-небудзь адзначана, што там прывезены АМАП і ўнутраныя войскі з такіх-то гарадоў, задзейнічаны такія-то спецсродкі, няхай яны там некім засадным палку стаялі, да? Але вось як бы техніка арыштоўваецца, бюджэты засвойваюцца, трэба павялічваць гэтыя бюджэты, бо вы бачыце, наколькі яны як бы радыкальныя гэтыя пазіцыянеры. Ось і мэсэдж гэта адрасаваны не столькі грамадству, столькі цэнтру ўлады, які прымае рашэнне, што, дескаць, не абрызайце нам фінансаванне, вы сядзіце не на штыках вайсковых, а на дубінках, наколькі гэта і незручна. А некі прэвентыўны эфект супраць магчымых будучых акцый, як бы застрашэння, ну, магчыма, гэта так само і мела месца, хаця з іншага боку, ну, наколькі гэта стратэгічна абгрунтавана дэманстраваць вось наяўнасць калючага дроту, ну, як бы магчымыя архітэктары гэтых будучых сацыяльных пратэстаў, які з пэўнай верагоднасцю могуць адбыцца, гэтыя арганізатары зараз як бы проста вырашаюць задачу,
як проводить шесть у ситуации, коли раскручиваются спирали Бруна. С войскового пункта гляжения не совсем правильно проводить такую демонстрацию новых сродков.
Андрей Дынько уже сказал про то, что популярность улады падает, что вот эта акция отбылась на тле глубокого экономичного и финансового кризиса. И вот так пригадывается, что на приконце 80-х, на початку 90-х, когда в Советском Союзе и в Беларуси так само был кризис, далеко не все из десятков тысяч удельников оппозиционных акций были на самом деле опантаны идеями национального отраджения. Хтось протестовал супроть кризису, хтось супроть коммунистичной влады, супроть несправедливости и так далее, и так далее. Але БНФ тогда сдолел, так бы мовить, надать, накинуть этим протестам свою политическую форму, стать фокусом и выразником массовых протестных настроев. Вот насколько это отрималось у сёлетней акции на День воли? Ці притягнула и она, так бы мовить, новых людей, которые, скажем, год тому и не цікавіліся ею, а зараз, махчима, вышли на яе не тому, что просякнулися идеалами 25-го соковика, а тому, что життё кепское, заробки падают, заводы зачиняются. И так далее. Юр.
Я бы сказал, что финансово-экономичный кризис еще не так серьезно отбился на Беларуси. Кризис еще не такой тяжкий. Напомню, наибольшая высокая ступень, она еще напереди. Особные лозунги социально-экономичного характера на этой акции, они были, але они не были таким основным местом акции. Все ж таки это еще и свято. Данной политической оформлкой. Мне подается, что штучно справлять вот такие социальные протесты в связи с экономичными тяжкостями нереально, и пробы такие малоперспективные. Если вот что все такое будет отбываться, то это будет хоть и подобно на пары, с этим довольно серьезным коштом это будет отбываться. Я думаю, что социальные протесты, они будут спонтанные, и они народят новые политические силы, эти новых лидеров. Так что я думаю, что социальные протесты, они на первой, и их соотносимы с политической оппозицией, это великое пытание. До того же, я не думаю, что эти протесты будут подобные на то, что имело место на початку 90-х. Это, лучше за все, не будут демонстрации рабочих, там, смазок и МСЗ. Более что это будет подобно на акции подманутых укладчиков. Все ж таки не такая зараз у нас экономика, якая была в Советском Союзе. Недохоп заробку на конкретном предприятии связывала непосредственно партии и урад. Так что это будущие протесты, они будут, я думаю, в иншей форме. И это будет серьезным выкликом как для уладов, так и для политических партий. Традиционно лічится, что у левых социальная риторика больше мощна, але мне подается, что как раз таки правые партии близкие до разумения причин кризиса, які зараз у Беларусі, и масових сродків конвертації этого кризиса у політичний протест.
Андрей, вот Юрий сказал, что уже, может, отходячи от власной темы 25-го соковика, что есть великое питание соотносено у политической оппозиции и махчимых будущих социальных протестов. Махчима, я так зрозумел его думку, что яны будут не под стягами партийной оппозиции, под некими иншими, ці на агул без стягов. Вот на это великое питание у вас який отказ?
Социальных протестов не будет, коли их не подрихтует и не организует политическая оппозиция. Так як їх нема у многих тих країнах, де бушує економічний кризис, але ні, де нема політичних сил, зацікавлених у організації таких масових протестів, тоді все обмежовується, як Юрій сказав, розрозненими, стихійними і політично незначними акціями кшталту пікетів обманутих укладчиков.
Андрей, я вас перепиню, пробачте. Ну, справа у тим, що для того, каб некая опозиція організувала такого роду протести, вона повинна бути авторитетною. І авторитетною не тільки у колі своїх прихильників, а авторитетною у колі тих самих, ну, хоча б абстрактно, авторитетною у колі потенційних удільників цих протестів. А 25-го соковіка хіба не показала ступені тієї авторитетності?
Політичний авторитет, Юрий, це не нечто незмінне. Це те, що заробляється. И политические протесты, они возникают не от того, что кто-то имеет некий авторитет, а они возникают от того, что есть организованная политическая сила, которая на это працует, которая дает эту идею, которая закладывает для этого условия. У Шушкевича в 92-м году был великий политический авторитет. а ў 93-м яго ўжо не стала. Палітычны аўтарытэт гэта нешта вельмі плыннае. Лукашэнка робіць усё, каб не дапусціць на сёння да рабочых на заводах, да служачых у банках і да кіроўцаў у аўтапарках ніякіх палітычных арганізатараў акрамя сваіх. Ёсць вялікая, добра арганізаваная, добра аплочаная ідэалагічная вертыкаль, яна дзейнічае штодзён. Да будучых пратэстаў туры Чавусаў мае рацыю, калі згадвае пра тое, што ўвогуле доля прамысловых рабочых то ў нас скарацілася за апошнія 15 гадоў і вельмі аслабла іх ідэнтычнасць. Калі ў канцы савецкага часу рабочыя яшчэ адчуваліся гегемонамі, то цяпер жа ўжо яны размыліся ў нейкім такім больш агульным паняцці народу. Так што вот народ там не зразумее, народ хоча, народ не прызнае. Гэты дзень волі відавочна было, што прыйшлі перадусім пенсіянеры і моладзь, студэнцкая школьная моладзь. Це значыць тыя групы, якія пачуваюць сябе найбольш вольнымі ад грамадскага кантроля. Яны не баяцца наступстваў удзелу ў акцыях. Тады як найманыя работнікі баяцца выходзіць на падобныя акцыі, і выпадак з Мар'янай Груздзіловіч яшчэ раз нагадаў усім, што можа быць з вамі, калі вы будзеце браць удзел у палітыцы на баку тых, хто не ва ўладзе.
Андрей, ну вось я ўсё ж такі вяртаюся да гэтай вашай думкі. Вот на гэтым тыдні, здаецца, ў адным са сваіх выступаў Александр Мілінкевіч, дарэчы, разважаючы наконт вось удзелу апазіцыі ў перамовах улады і Европы, сказаў, што з кшталту таго, што ну у нас вось такое месца, так бы адпаведнае нашай сіле, што мы слабыя. І ён сказаў, што мы нават апошнім часам яшчэ больш аддаліліся ад народа у параўнанні з тым, што было яшчэ некалькі гадоў таму. Так вось, перакладаючы гэта на мову нашай з вамі размовы, ён канстатаваў, што аўтарытэт апазіцыі нават падае, незалежна ад таго, што крызіс ідзе. Вы не згодны з гэтай тэзай?
Бачыце, Мілінкевіч тут у гэты раз зараз пабыць самакрытычна, бо апазіцыя гэта ён. Як бы ён тут не гаварыў, што тут ёсць партыі палітычныя, а вот тут ёсць асобна рух за свабоду, апазіцыя гэта ён. Ён быў яе лідарам. Што да аўтарытэту апазіцыі, вялізны прапагандысцкі апарат дзейнічае на тое, каб аўтарытэт гэтай апазіцыі падрываўся. Ну, ці можа расці аўтарытэт апазіцыі, якая зброю набірае, якая сваю краіну палівае брудам за мяжою, якая хоча, каб было чым горш, тым лепш. Ну, гэта ж немагчыма. З другога боку, у пэўны момант гэты аўтарытэт можа пачаць раптам расці, калі раптам з'явіцца палітычны лідар, які зможа аб'яднаць палітычныя патрабаванні, сацыяльныя чаканні, палітычныя патрабаванні і новую эканамічную праграму. На сёння наша апазіцыя сапраўды слабая в эканамічных пытаннях. Мусіць, з яе улоння вырасце нешта новае, што перафарматуе і мову апазіцыі, і яе логіку, яе дзеянняў, і што можа прывесці да зменаў.
Сацыяльныя пратэсты, неарганізаваныя палітычнымі сіламі, яны, канешне, адбываюцца, але лёс гэтых пратэстаў звычайна не зайздросны. Пры адсутнасці палітычных структураў самі эканамічныя цяжкасці, якія могуць справакаваць сацыяльныя пратэсты, не павінны быць вельмі сур'ёзнымі. Я думаю, ўсё ж такі, што гэтыя эканамічныя абурэнні у насельніцтва, яны будуць спантанныя. Іншая справа, што ёсць шанец на тое, што гэтыя пратэсты ўсё ж такі могуць быць скарыстаныя палітычнымі структурамі. Хаця, ведаеце, здаецца мне гэта ўсё такое гаданне, мне падаецца вельмі трапнае ўсё ж такі меркаванне спадара Дынько адносна змянення сацыяльнай самаідэнтыфікацыі тых працоўных. Да? Няма таго працоўнага чалавека, які там на пачатку 90-х выходзіў на плошчы да будынка дома ураду, і той працоўны смаза, ну, мабыць, стары супрацоўнікі, які яшчэ адчуваюць нейкую там датычнасць да такого працоўнага калектыва, які спрымаецца як і палітычны суб'ект. А маладыя працоўныя там, якія атрымліваюць неблагія заробкі, а зараз чым заробкі зменшыліся і няма чым плаціць за крэдыт, яны ідэнтыфікуюцца не як пралетары, а як атрымальнікі вось гэтага крэдыту ў нейкім банку. Да? І адпаведна гэта накладае свой адбітак на стаўленне да таго, што можна патрабаваць у улады, і я думаю, што ўсё ж такі гэта будзе ўплываць на атамізацыю гэтых пратэстаў. Некія лакальныя выступленні не выльюцца ў больш шырокі і агульнанацыянальны пратэст.
На хвалях Радио Свабода вы слухали передачу «Праскі акцент». У дискусії брали удзел політолог Юра Чаусов і шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрей Денько. Вёў передачу Юрий Дракахуст. Шановні слухачі Радіо Свобода, на наступному тижні громадським редактором Свободи буде Вацлав Гавел. Перший демократичний президент Чехословаччини, а потім Чехії, один з закладальників руху «Хартія 77», письменник і філософ, сябра демократичної Білорусі. Поводле слова Василя Быкова, який некілька своїх апошніх місяців прожив у Празі, на прикладі Вацлава Гавела світ убачив не так часто ажиццьовлений постулат – мару античного Платона про те, як філософи опиналися при уладі, а уладари робилися філософами. Завтра, у понеділок, Вацлав Гавел пропонує свій погляд на те, що першісне – биття чи свідомість. Можна буде прослухати у ефірі, а тексти прочитати на нашому сайті по адресу свобода.org. А тепер дослід свободи на тему «Чи добереться кризис до білоруських турмов». Міністр внутрішніх справ Владимир Наумов заявив про підрихтовку чергової амністії. Це правда, що улади вимушені пайсти на скорочення кількості в'язнів за економічного кризису, який відбивається на бюджеті. Тому вивчав Олег Грузділович.
У Міністерстві внутрішніх справ пройшла колегія, після якої була заявлена про будучу амністію, приміркованою до 65-годзя визволення Білорусі від фашистів. Так само міністр Владимир Наумов виказався відносно того, як впливає на ситуацію у колоніях і турмах кризис. Месца ў пазбаўлення волі ў Беларусі крызіс не тычыцца, сказаў Владзімір Наумаў. Паводле міністра, 100% вязняў у Беларусі працуюць і могуць зарабіць на пакрыццё стратаў, якія ім вызначыў суд. Былы палітвязень Сергій Пасюкевіч, які выйшаў на волю ў жніўні 2008 году са шклоўскай калоніі, не падзяляе аптымізму міністра Наумова.
Ситуация полная. Во-первых, работы там нет. Во-вторых, зарплата там в 10-20 тысяч, в 30, это уже считается классная зарплата за месяц, да? Ну и что ты за эти деньги можешь вообще покрыть? Я, по крайней мере, встречался там, у человека было больше 100 миллиардов исков. Что нужно вообще делать работы, чтобы такие иски покрывать?
Сергій Пасюкевич згадав, що за півмісяця праці йому заплатили 4 тисячі рублів, а ще за один місяць увогалі не заплатили. Поводлі Сергія, справа не тільки у помилках бухгалтерії і дрібних бізнес-планах.
На різних зонах на людях просто реально зарабатывают. То есть вот кто-то там срубы рубит, там еще что-то такое делает, там какие-то заказы выполняет. Они, насколько я понимаю, далеко не всегда проходят через бухгалтерию. И там с мужиками рассчитывают сигаретами, чаем и так далее. Бухгалтеров и счетоводов там нет, ну налоговая туда не ходит, никто, ну госконтроль. То есть там государство в государство, они что хотят, то и делают.
Василь Сямашка так само має туремний досвід. Поводь господаря Сямашки, секрети туремного бізнесу оховують більш пільно, чим в'язнів.
Своими глазами видел, как мошенничают в колонии поселения в Шишицах, когда там была колония поселения, сейчас там ЛТП. Там заключенных обманывали безбожно. И все это скрывалось. Вообще пенитенциарная система, она очень закрыта, и это дает возможность очень сильно злоупотреблять. А заключенные – это фактически бесправное существо.
Як адаб'ецца крызіс на гаспадарках, якія знаходзяцца ў калоніях? Васіль Сямашка падзялюся сваімі ведамі пра эканамічны бок пенітэнцыярнай сістэмы.
Каждая колония выпускает свое. На некоторых колониях выпускают металлоизделия, это глубокие, новосады. Часть колоний занимается выпуском мебели, так называемая древообработка. Это, которая колония расформировывается сейчас, Единица, Волковыск и другие. Если квалифицированный сварщик, токарь, то может неплохо зарабатывать, так же, как и на воле. И трудовые расценки точно такие же, как и на воле.
Былы палітвязень Валер Ліваневский меркує, що кризис не особливо зауважно адаб'ється на ситуації з працовними місцями у колоніях, покольки більшість з їх виробляють товари для внутрішнього споживання.
Шьют там всякі одежди, то я веду для міліції, дерев'яні якісь речі роблять, но щоб це реалізовалось на ура, ні, це вам скажуть любой зам по тилу. В кожній колонії є зам по тилу, який заведує производством, якщо з ним поговорити, то я думаю, що він видасть інформацію зовсім другую і поділиться своїми бідами, чому производство не розвивається.
До заяву кераніста Міністерства внутрішніх справ відносно добрих заробків в'язнів Валер Ліваневський ставиться скептично. Поводле притримальника, гэтыя заяви легко перепровірити.
Скільки начислено заробітної плати осужденим? и разделить на количество осужденных. Я больше убежден, что там на всех побольше, по пару долларов в месяц не получится.
У департаменте виконання покарання кажуть, що інформацію про заробки в'язнів не можуть представити одразу і параллельно керувати запит. У пресової служби Міністерства внутрішніх справ признали, що добрими заробками справді можуть похвалитися не всі осуджені. Олег Слепченко.
Не везде і не кожен може отримати достойну оплату за це. От це проблема. А то, що обезпечено працює, таке є, да. Сьогодні це було озвучено на колегі.
Кризису бояться у тюрмі, але не менше і на волі. Напередодні черговой амністії, поводу Сергія Просюкевича, віковічна прага в'язнів до волі переживає дивні трансформації.
Може навіть пересидіти побольше, щоб на волі не появлятися, бо здесь вообще трудно. Такі висказування були. Тобто, хто там вже давно сидить, вони говорять, що типа, а може бути лучше вже і подождати.
Коля 40 тисяч чоловік знаходиться у місцях відбиття покарання. Скільки з них зможе скористатися амністією? У Міністерстві внутрішніх справ лічбу не називають.
Передавав Олег Груздилович. Далі у нашій програмі передача «Вольна студія. Нове слово про звикли речі». З 21 по 28 сіквіка у Білорусі проходив тиждень дитячої книги, який відзначається в усім світі, примарковується до дня народження знакомитого датського казочника Ганса Христіана Андерсена. Про досягнення і проблеми білоруського книговидання Міхась Скобла гутрить з загадчицею редакції дитячої книги видавництва «Мастацька література» Аленой Масло.
Алена, гэта добра, што ў гэтыя вясновыя сакавіцкія дні ў Беларусі праходзіць тыдзень дзіцячай кнігі. Але ўжо гадоў 5 мінула з таго часу, як у Беларусі было зліквідаванае дзяржаўнае выдавецтва «Юнацтва». А выданне дзіцячых кніг справа дужа затратная, і не кожны прыватны выдавец за яе возьмецца. Ды хто ў нас сёння займаецца кнігавыданнем для дзяцей?
І сапраўды, такі вось з аднаго боку святочная тыдзень дзіцячай кнігі ёсць вялікі такая нагода засмучаться, тому что насамрэч на сегодняшний день занимается выдавецтвом два державных выдавецтва дитячих книг. Это выдавецтво «Мастацкая литература» и так само холдинг «Литература и мастацтва». Вы правильно сказали, что выдание дитячих книг это вельми дорого, и тому не только не кожный приватный выдавец. Мне сдается, приватные выдавцы на угол вельми редко звертаются до дитячей книги. Коли выдают, вось коли изгадаем, недавно вышла книга Григора Бородулина «Выпал грук у грома з рук», и она вышла у приватного выдавца «Радіола Плюс». Гэта кніга цудоўнейшага зместу, але выдадзеная вельмі сціпла, зразумела чаму. На газетнай паперы з чорна-белымі малюнкамі, такімі вельмі сціплымі, як бы не па вобразах, а па выкананню ў разліку на вельмі танную паліграфію. Ведаеце, ёсць такая практыка сусветная. Выдаўцы, которые займаюцца дзіцячай кнігай, льготныя падаткі яны плоціць. У нас такога, на жаль, нема. Іншая справа, што існуе практыка датацыі на дзіцячую літаратуру. Калі ідзе размова пра беларускамоўную дзіцячую кнігу, то гэта могуць быць датацыі на адно выданне ад 30 до 70%, а калі пра рускамоўную дзіцячую кнігу, то гэта 30% датацыі складае ад кошту кнігі.
Вы ў выдавецтве «Мастацкая літаратура» распрацавалі кніжную серыю «Казкі 21-га стагоддзя». Што ў ёй выходзіць, ці карыстаецца яна попытам, і дзе вы знаходзіце аўтараў для гэтай серыі?
Ну, ведаеце, у гэтым жа і палягае наша задача шукаць, і наша задача, вот, адкрываючы гэтую серыю, была менавіта пры дапамозе маладых, новых аўтараў на сучаснай мове гаварыць з дзецьмі на тэмы для іх неабходныя. І той, хто уважліва праглядзіць нашу серыю, там ўжо былі і на экалагічную тэму казкі, і жыццё гарадское вачыма машынкі маленькай, і камп'ютарныя казкі. Вось цяпер чакаем выхаду.
Я вам хачу выказаць падзяку за гэтую серыю, і на цікавая сучасным дзецям, і мой трохгадовы сын, які ще пакуль чытаць не ўмее, але ну літаральна загарытаў да дзірак прыгоды маленькай машынкі. Надта ж ён машынамі цікавіцца, відаць, як і ўсе хлопчыкі. Алена, мы ўсе сабе добра ўяўляем, што такое беларуская народная казка. Дзякуй Богу, казкі гэтыя ў нас час ад часу перавыдаюцца. А што такое сучасная аўтарская казка? Вы ж у гэтым жанры і самі працуеце.
Каб усё заканчывалася добром, это асноўны закон казачнага жанру. у моїм розумінні, я можу за себе як за автора казати, так? Змієця казка, яна не одірвана від життя жанр. Просто мені подається, що у казочному жанрі більш широка, ніж у реалістичному жанрі палітра. Тобто при допомозі алегорії вводяться ніякі нові казочні герої і може заговорити одживший і стол, і древо, і я не виказую своє ставлення до того, що бачать. А наогул, це, звісно, розмови на сучасні теми. Коли говорить наогул про тенденції сучасної авторської казки, ведаєте, у нас вельми цікаві автори останнім часом, на мою думку, з'явились і на думку редакції нашої. Ось мені хочеться відзначити серед наших цікавих дитячих авторів Сержа Мінськевич, він себе вельми цікаво зарекомендував. Наталі Бучинська про пригоди маленької машинки, яка вже велася тут розмова. Але на великий жаль, розумієте, ніяка існує так само письменським осяродку і поблажливе ставлення до казки. І кольки разів, уже буваючи з колегами на виступленнях, доводилося чути, що ось вірш дадено написати не кожному, а казку може написати кожне. Розумієте, це кажуть професіонали, і на великий жаль, ось так, як кажеться, так та після і пишеться.
Ваші казки у аудіозаписі зміщені на відомому сайті «Наші дітки». Ми ведаємо, що сучасні діти не вельми шанують книгу, не вельми люблять читати, а ті люблять вони слухати казки не від мами чи бабулі, а у виконанні професійного читальника-актора.
Ну, сподіваюся, що так, тому що, от, меркуючи по наведванню на сайті сторонечки, де записано аудіоказки, усе більше там наведувальників. Тому меркую, що люблять читати, але ведаєте, Михась, я хочу тут і посперечатися на конт того, що сучасні діти не вельми люблять казку.
Коли я кажу, що у дітей невелика охота до книги, я на чим ґрунтуюся? Ось ваша чудово оформлена книга «Таємниця закинутої хати». Наклад усього 2000.
Ну, на великий жаль, це наша біда. Так, ви ведаєте, ось глядела недавно книги 90-х годов, початку 90-х, яким там накладом виходили?
Менш 40 тисяч накладу тоді не було.
Так нешто мені трапляліся усе виключно 200 тисяч, 100 тисяч білоруськомовної книги. Колись це робила інтерв'ю з Дмитром Колесом, який у 90-м годі, у 90-х годах у Білоруським гуманітарно-едукаційному центрі видавав чудовнішу серію казок сусвітних письменників на білоруській мові. І він сказав, що накладом у 70 тисяч виходили ці книги, і літерально за два тижні їх уже не було. Розумієте, много залежить від цікавості громадства і від цікавості держави, залежить від дорослих, які привучають, повинні привучити до книги дитя. І, до речі, 25 соковика у мене був такий цікавий випадок. Я водила на екскурсію у Весілку, у дитячий часопіс, клас білоруської гімназії, 14-й, другий клас. І там така чудовна наставниця, спадарня Людмила, і привела на дітей клас, говорить виключно на білоруській мові, у любих обставинах, у городі, у класі, у Весілці.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Вольна студія. Нові слова про звиклі речі». Про досягнення і проблеми білоруського книговидання Михась Скобла гутерець з загадчицею редакції дитячих книг видавництва «Мистецька література» Аліною Масло.
Алена, ось ви говорили, що писати для дітей треба на сучасні теми. Але ось я вчора заходжу у книгарню, відгортую першу дитячу книгу, що трапила під руку, і читаю у одного автора, до речі, нашого сучасника. Люлі, 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 у лапті котика абулі, ходить котик по гостях у бяростових лаптях. Книга видадена у мистецькій літературі.
Ай, ну це наша білоруська традиція. Ви ведаєте, я недавно глядела, українці видали атлас світу для дітей. І там один розворот, присвячений строям народів світу. І ось тільки білоруси обуті там у лаптях. Ось повірте, є ще два представники двох народів, не можу сказати тепер, хто, жінки там стоять у нічому саморобному, усі мужики виключно у ботах. А білоруси намалювані у лаптях. Ну, ось лапці ніякі не виводні. Ну, відать, з гетом треба змагатися.
Гей, коли хто нас чує на ненці Україні, білоруси вже давно не ходять у лаптях. Алена, у кожної білоруської книгарні можна знайти і муху, цокотуху, чуковську, і Маришака, і якого-небудь незнайку на Луні. Подобна література завозиться у Білорусь фургонами. А хіба у нас нема своєї айчинної дитячої клясики? Чи вона уся состарела, як тія лапті у згаданим раніше вірші?
Мушка-зілянушка Максима Богдановича, давайте згадаємо. Змитрака Бядулю, цудовніше. Серебряна табакерка, більшість казок. Так само я не такі з нальотом часу, але, ведаєте, я не так пронізливо написана. Ось у Бресті були ми у мінулы панядзелак ездзілі якраз на адкрыццё тыдня дзіцячай кнігі. Все было цудоўна. Адмыслова ладзілася свята, запрашаліся беларускія пісьменнікі, выступалі хорошыя дзеці з цудоўнага тэатральнага калектыва. І была пастаноўка па казках Пушкіна. Я сказала тады той публіцы, што ведаеце, я вельмі рада за наша агульнага класіка, але чаму як бы не ўважаць і прысутнасць хаця б пісьменнікаў, которых вы запрасілі, няўжо у нас няма нічога для таго, каб інсцэніраваць. Мне давялося быць двойчы ў Швецыі, і ведаеце, мне так падалося, гэта краіна, дзе гаспадарыць Ліндгрен, у добрым сэнсе гэтага слова. Нацыя жыве з яе, створана легенда, безумоўна, яна стварыла вельмі цікавыя творы, але піар на пачатку Ліндгрен пісьменніцы укладаліся вельмі вялікія грошы, былі зацікаўлены ў ёй, а цяпер за гэтым жыве цэлая нацыя.
Каб былі у вас вот такія магчымасці, якую постаць у літаратуры беларускай вы, скажам так, раскручвалі на ўвесь свет? Вот як шведы Ліндгрен.
Ведаеце, вот давайте згадаем Васіля Вітку. Вавёрачкі, вавёркі забалілі зубкі.
Даўна можа раскусіць гарэхавыя шпалы.
Да, ведаеце, недаўна чытала пляменніку. Ну, слухае з задавальненнем.
Ці перспектыўна сёння пісаць для дзяцей? Калі не сакрэт, якія стаўкі аўтарскага ганарару прапануе сваім аўтарам ваша выдавецтва?
Калі гаварыць пра дзіцячыя кнігі, которые часцей за ўсё невялікага аб'ёму, это 6,5 базавых велічынь за аркуш. Гэта значыць каля 200 000. Даводзіцца мець справу з апантанымі людзьмі. Без апантанасці справу выдання кнігі для дзяцей рабіць наогул немагчыма, асабліва ў нашай сітуацыі.
На пачатку гэтага году вы бралі ўдзел у міжнародным кніжным кірмашы ў Вільні. Прычым прапагандавалі там беларускія кнігі ў старажытным князькім уборы. Відаць, і ставіліся там да вас адпаведна, як да княгіні. У сувязі з гэтым ці паспелі вы заўважыць, а які стан з дзіцячай кнігай у нашых суседзяў, у літоўцаў?
Канешне, у іх вельмі цікавая кніжная традыцыя. Канешне, я хадзіла, глядзела гэтыя кнігі, там прыватныя выдавецтвы займаюцца выданнем кніг, але, дарэчы, запыталася, ці ёсць у іх вось тое, пра што марыцца сёння, ці ёсць падаткі больш мяккія для дзіцячай кнігі, сказалі, што не. Тут вельмі такія глабальныя пытанні паўстаюць. Што ж мы ўсё-такі ставім на мэце? Продаж кнігі, камерцыйны поспех альбо выхаванне асобы ў рэчышчы неякіх ідэяў. І гэта вельмі розныя дзве пастаноўкі пытанняў. Разумееце, таму што калі мы вядзецца пра выхаванне асобы, гэта дзяржаўныя праграмы, на каторыя дзяржавай выдаткуюцца грошы. Калі, значыць, развіваем камерцыйную кнігу, галоўнае, як яна прадаецца. Вось, ну, вяртаючыся ў Літву, дарэчы, пра княжацкі ўбор і пра лапці.
Ну, там абышлося без лапціў, я спадзяюся.
Абышлося без лапціў, больш таго, калі ў нас нам было вельмі прыемна, што вельмі многа наведвальнікаў было ў нас на стэндзе. І, дарэчы, у мяне асабіста склалася такое ўражанне, што Вільня гаворыць па-беларуску. Наведвалі нашу выставу прэм'ер-міністр і прэзідэнт Літвы, ўсё так вельмі проста, па-свойску прыйшлі, так. Мне давялося слова трымаць у сваім княжацкім уборы, і пасля журналісты дзякавалі, што я гэта сказала, што кажу, вот беларусу прынята такое гуляць у лапцях. У нас княжацкія строі былі, таму што кожны трэці беларус гэта шляхціц. Таму вось калі ласка, разуемся, давайце выберемся за гэтых лапцёў. Вот вельмі беларусы былі гэтым задаволеныя.
І апошняя, Алена, якія кніжныя навінкі неўзабаве атрымаюць беларускія дзеткі з выдавецтва «Мастацкая літаратура»?
З асаблівай нецярплівасцю мы чакаем выхаду ў свет кнігі Уладзіміра Ліпскага «Янку ў вянок». Гэта кніга пра нашага славутага песняра Янку Купала. Гэта своеасаблівая такая энцыклапедыя для дзяцей пра Купалу з адаптаванымі тэкстамі, таксама багата ілюстравана малюнкамі. І мы думаем, што гэта кніга, спадзяёмся, адкрые серыю у нас ад кшталту «Жыцця знакамітых людзей». Будзе працягвацца серыя казкі 21-го стагоддзя, беларуская аўтарская казка. Я думаю, што нам вельмі важна малога чытача падтрымаць і цікавасць бацькоў да беларускай кнігі, вось калі дзеці яшчэ знаходзяцца ў малым узросце.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Пра дасягненні і праблемы беларускага кнігавыдання Міхась Скобла гутарыў з загадчыцай рэдакцыі дзіцячай кнігі выдавецтва «Мастацкая літаратура» Аленай Масла. Агляд званкоў на свабоду вы пачуеце пасля абвесткі.
Быць беларусам за мяжой – што гэта за адчуванне? Зрабіцца ахвярай стэрэатыпаў аб Беларусі ці ствараць свой вобраз радзімы для замежнага асяроддзя, у якім апынаешся? Усё больш людзей на захадзе ведаюць Беларусь не таму, што прачыталі пра Чарнобыль ці Лукашэнку, а таму, што вучыліся ці працавалі разам з беларусамі. Беларус гэта не Чарнобыль і Лукашэнка. Беларус гэта годнасць і поспех. Што азначае быць беларусам за мяжой у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Перадачу «Беларуская замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад, слухайце на «Хвалях свабоды» ў аўторак. А цяпер у эфіры агляд тэлефанаванняў на свабоду. Сярод тэмаў святкавання дня волі 25 сакавіка, стаўленне слухачоў да ўлады і апазіцыі. Агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
25 сакавіка ў Беларусі святкавалі дзень волі. На вулічную акцыю ў Менску сабралося некалькі тысячаў чалавек. Міліцыя не пусціла калёну ў цэнтр гораду. Мітынг адбыўся на пляцоўцы перад будынкам Нацыянальнай акадэміі навук. Удзельнікі акцыі таксама спалілі некалькі дзясяткаў партрэтаў Аляксандра Лукашэнкі. Прадстаўнікі сілавых структураў заяўляюць пра шматлікія парушэнні законаў з боку ўдзельнікаў акцыі і абяцаюць даць тым дзеянням прававую ацэнку.
Что-то за святкование такое. Если разжигать костры на асфальте, сжигать символику президента портреты палить, разве это гуляние? Разве это свобода?
Прямо удел у святочной акции на день воли 25 сакавіка. Лишу, что вельми добро тое, что зараз оппозиция и милицианты все ж таки не довели справу до кабачных сутыкнений. Мабуть, стали поважать один другого. Это по-перше. А по-другое, лишу, что наступная акция «Чернобыльский шлях» повинна отбыться 26 красавика. Это не только у тым, че дачи Мингарвы конкам дозвол на проведение «Чернобыльского шляху». Вадим Сергеев.
Слушал ваш репортаж о событиях в Минске 25-го вечером. Радиоведущая так и давила на корреспондента на улице, чтобы дал сведения о какой-нибудь драке, и пострадавших не дождалась. А то выступающий на площади некто Ивашкевич приразил: «Мы их приучим всех отмечать День воли. Вам это ничего не напоминает?» Ну а что жили портреты Лукашенко, вечерка это как-то старался предотвратить, зная, что кроме отвращения у белорусов это ничего не вызовет. Владимир Мозер.
День воли – это праздное свято белоруса. Это не хатнее свято. Это народная хваля с криком у души. Кому не обаяк вылез нашей краины. Это те люди, кто не ожидает больше слухать хлусню про квітнеючую Беларусь. Кто не ожидает, как вылез наших детей и внуков цалком залежу от капризу одного человека. Кому по одинстве наша сила. Живе Беларусь. Аршанский район, вёска Лещ, Александр.
Вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Слухачы адгукаюцца на святкаванне Дня волі 25 сакавіка.
Говорится, Стас Семенович, я вельмі доволен акцией, якая адбылась у Академии наук. Вельмі хотелось бы, чтобы нас было как минимум 1050-100. Живе родная Беларусь.
Здаецца, вынік святкавання Дня волі 25 сакавіка гэта тое, што Лукашэнка павінен атрымаць запрашэнне на саміт у Празе. Шэўчэнка, Наваполацк.
Наконт святкавання Дня волі застаўся толькі смутак. Арганізатары паказалі поўную нямогласць што-небудзь арганізаваць. Калі хацелі паказаць палітычныя мэты, то патрэбна было дабівацца правоў чалавека, дэмакратызацыі выбарчага заканадаўства, доступ да тэлебачання і радыё, свабоду друку і гэтак далей. А калі хацелі пасвяткаваць, то гэта патрэбна было рабіць у выхадны дзень, арганізаваць, хоць і ў парку Бангалор, канцэрт, выступы жадаючых сказаць сваю думку, віншаванні. Віктор.
Я не згоден с оценкой колькасць людей, якія прыйшлі да Акадэміі навук. Я лічу, што там было ад 8 до 10 тысяч. Па-другое, лічу, што кіраўнікі партый, арганізатары мітынга паступілі мудра, што супакоілі людзей і не дапусцілі шэсця ў бок Кастрычніцкай плошчы і ў бок бібліятэкі. Сутыкненне з міліцыяй у цёмны час сутак магло прывесці да непрадказальных вынікаў, магло адбыцца жорсткае збіццё людзей і нават знікненне. Па-трэцяе, апазіцыя даказала, што яна вельмі моцная сіла. Аб гэтым гаворыць колькасць міліцыі, якая была сканцэнтравана ў цэнтры горада. І апошняя, Віктар Івашкевіч хваляваўся, што нет магчымасці больш шырока праінфармаваць людзей. Дзень волі паказаў, што хто хоча атрымаць інфармацыю, той яе знойдзе. Аб этом гаворыць колькасць людзей, якія сабраліся ў Акадэміі навук для копыл.
Я думаю, Беларуси надо гордиться такой оппозицией. Вот Артур Сенкевич показал замагарский характер за эту неделю.
У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень слухачы традыцыйна гавораць пра ўладу і апазіцыю.
Кругом бушует кризис, но в Белоруссии не назло отщепенцам, врагам народа, кризиса нет и не будет. Мы имеем такой громотвод, как Лукашенко.
Оппозиция недовольна, что президент назвал ее пятой колонной. На мою думку, он не ошибся. И вот почему. Оппозиция попросила Евросоюз лишить Беларусь преференций, а это потери больших миллионов для нашей экономики. Мало того, поехали в Америку просить санкции для Белоруссии. Это тоже миллионы долларов. Руководители оппозиции, вы делаете много ошибок. Народ знает, кто делает хорошо, а кто плохо. Пенсионер Николай Антонович.
Высказывание Лукашенко, что белорусская оппозиция не оппозиция, враги народа, пятого колонна и так далее, характеризует его как скандалиста с бедным лексиконом и иначе выступать не может. Он всегда ищет врагов.
Наша оппозиция не умея сражаться с режимом. Все, что делает оппозиция, она укрепляет этот режим. Работы никакой. Она боится народа, Павел Давыденко.
Хочу отказать на критику оппозиции маленьким вершиком. Ни у хоры, ни у другим гуртку не танцила и не спевала Алла, а только сидячи у кутку других критиковала. Белькея Солигорск.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
У сувязі со святом, днём жыллёва-камунальнай гаспадаркі, атрымалі 8 працаўнікоў за 100 прэміі ад свайго дзяржаўнага прадпрыемства. Аж по 35 тысяч рублёў. А як штрафы спаганяць, то тут дзяржава шчотрая лічыць, што за лаянку не сорамна 500 тысяч садраць.
Послухаеш беларускае радыё, ідзі ўдаёшся. С адной стороны, синоптики кажуць, што зіма пакуль не адступае, і маразы ещё будуць. А з другой стороны, чуеш победныя рапорты, что, несмотря на мороз, у нас уже все посеяли и посадили, и уже чекают рекордный урожай. Слухаешь всю эту туфту и думаешь, ти то синоптики нас дурать, ти то кому-то надто ж хочется первыми отрапортовать проводеру, что все у нас уже посажено и посеяно. Остается только самая малость – собрать урожай.
Узрушил выступ директорки, якая зволила Марианну Грузделовичу. Як же дачушка полковника аж всю ночь плакала, а вот сын Дмитрия Завадка плачал за годов 9. А мент на вачах сына и многих сведок сбил его мать, его не покарали. Этот здымок обошел весь свет. Вот коли батька показал этот здымок дачце, может, она и задумалась, и потекавилась, что за день 25 соквика, и кто его святкуе. Ну не ты ж, якія ведаешь, что Скорина живы рабил у Питере. Ганна, пенсионерка.
Нагадаем, телефон свободы ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёршык.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!